19. Зорепад. Йому належить найстаріший та й найжахітніший з-поміж усіх осколків. Поміркуй над цим якийсь час, старий ти ящере, і повідом мені, чи так само категорично наполягаєш на невтручанні. Оскільки, запевняю тебе, Райс не проявить аналогічної стриманості. Далінар закліпав очима. Задушлива тьмяно освітлена казарма зникла. Натомість він стояв у темряві. У повітрі витав густий запах просушеного зерна. І коли він виставив уперед ліву руку, то намацав дерев'яну стіну. Він перебував у якійсь клуні. Прохолодна ніч була тиха та ясна. Жодного натяку на бурю. Він обережно помацав себе за бік. Меч кудись зник, а з ним і мундир. Натомість на ньому виявилась підперезана поясом домотканна тоніка та пара сандалій. Саме такий одяг, що його він бачив на стародавніх статуях. Буревії, куди ви занесли мене цього разу? Кожне видіння було не схоже на інші. Це вже 12 з тих, що він бачив. Лише 12? Подумав він. Здавалося, їх було незмірно більше. Але таке починало з ним траплятися лише кілька місяців тому. У темряві щось заворушилося. Він спантеличено відсахнувся, коли до нього притислося щось живе. Заледве не вдаривши по ньому, він завмер, почувши, що воно плаче. Він обережно опустив руку, на дотик вивчаючи тильну сторону тільця. Маленький тендітне, дитина. Вона дрижала. «Тату?» – її голос тремтів. «Тату, що коїться?» Як і зазвичай, його приймали за когось іншого, органічного для цього місця й часу. Дівчинка хапалася за нього, вочевидь налякана. Було надто темно, щоб розгледіти страхокузьок, але він підозрював, що ті якраз вибралися з-під землі. Далінар поклав руку їй на спину. «Тс, усе буде добре». Здавалося, саме ці слова могли хоч чимось зарадити. «Мама». З нею все буде гаразд. У темряві кімнати дівчинка ще тісніше притулилася до нього. Він не рухався, відчуваючи, щось не так. Будівля поскрипувала на вітрі. Вона була не надто міцною. Дошка під його рукою розхиталася, і він відчував спокусу зовсім відірвати її, щоби можна було виглянути назовні. Але ця тиша, ця налякана дитина. У повітрі стояв дивний запах гнилі. У дальньому кінці клуні біля стіни щось тихесенько зашкреблося, немовби хтось водив нігтем по дерев'яній стільниці. Дівчинка зарюмсала, і шкрябання стихло. Далінар затамував подих, його серце несамовито закалатало. Він інстинктивно виставив руку вбік, щоби прикликати сколкозбройця, але в нього не вийшло. У видіннях той ніколи не слухався. Дальня стіна будівлі неначе вибухнула, причому в напрямку до них. У темряві розлетілися тріски, і всередину вломилась якась велика постать. У світлі місяця зірок, яке проникло з надвору, ця чорна істота виглядала більшою за сокиру гончака. Далінар не міг розгледіти деталей, але здавалося, що вона якоїсь неприродньої, неправильної форми. Дівчинка закричала. А князь, вилаявшись, підхопив її одною рукою та відкотився вбік, щойно чорна тварюка плигнула на них. Вона мало не дістала дитини. Проте Далінар рвучко висмикнув її з-під самих пазурів чудовиська. Дівча задихалося від жаху, і крик урвався. Далінар крутнувся і відштовхнув дівчинку собі за спину. Потихеньку заткуючи, він боком зачепив купу мішків із зерном. У клуні запанувала тиша. На дворі з неба лилося фіолетове світло Саласа. Проте цей маленький місяць був не настільки яскравим, щоб освітити середину приміщення. Тварюка забилася в тісний закуток, тож князь майже не бачив її. Вона просто злилася з тінню. У напруженому очікуванні Далінар виставив уперед кулаки. З темряви долинало тихе посопування, моторошне і віддалено схоже на ритмічний шепіт. «Дихає?» – подумав князь. «Ні, пробує внюхати нас». Істота кинулася вперед. Далінар миттю сягнув рукою вбік, ухопив мішок із зерном і виставив його попереду. Тварюка налетіла на лантух і впилася в нього зубами, а князь смикнув його до себе. Груба тканина не витримала, і в повітря звелася запашна хмара лавісового зерна в переміші з пилом. Відтак він відступив у бік і щосили заїхав по тварюці ногою. На дотик істота виявилася на диво еластичною. Він наче копнув бурдюк із водою. Від удару та повалилася долі і зашипіла. Далінар відкинув напівпорожній мішок угору, сповнюючи повітря ще більшою кількістю висушених зерен і пилу. Звірюка зіп'ялася на лапи і закрутилася на місці, а на її гладкій шкірі затанцювали відблиски місячного сяйва. Здавалося, вона втратила орієнтацію. Хай там що, але вона полювала, покладаючись на нюх, і пил у повітрі збивав її з пантелику. Далінар ухопив дівчинку, перекинув її через плече і прожугом кинувся повз очманілу істоту, просто через діру в поламаній стіні. Він вискочив під фіолетове світло місяця і опинився в невеличкому лейті, широкій розколені в скелі, з достатньо добрим водостоком, щоб уникнути повеней, та високим кам'яним виступом, хвилерізом від великобур. У цьому конкретному лейті східна частина скельного утворення мала форму гігантського буруна, даючи прихисток маленькому сільцю. От чого клуня була така вутла. Там-сям у заглибині мерехтіли вогники, вказуючи на те, що поселення нараховувало кілька дюжин домівок. Далінар перебував на околиці. Праворуч був загін для свиней, ліворуч – далекі хатини. А прямо попереду, приліпившись на кам'янистому схилі, стояв середніх розмірів селянський будинок, зведений на стародавній лад, із кремової цегли. Рішення напрошувалося саме собою. Та істота пересувалася швидко, як і всі хижаки. Утекти від неї Далінарові не вдалося б, тож він кинувся до будинку. Ззаду долинув тріск дерев'яної стіни. Тварюка вибралася з клуні. Далінар підбіг до вхідних дверей, проте вони виявилися закритими. Голосно вилаявшись, він щосили затарабанив у них. Тварюка пристрибом мчала йому вслід. По каменю шкріботіли кігті. Далінар якраз спробував висадити двері плечем, коли ті раптом відчинилися. Спотикаючись, він влетів усередину, зронивши дівчинку на підлогу, та й сам заледве втримався на ногах. За дверима стояла жінка середніх років. Фіолетового місячного світла було достатньо, щоб розгледіти її кучеряве волосся та широко розплющені нажахані очі. Вона з грюкотом зачинила за ним двері і закрила їх на засув. «Слава вісникам!» – вигукнула вона, підхопивши дівча на руки. «Ти знайшов її, Гебе! Дай тобі всемогутнє здоров'я!» Далінар боком наблизився до незаскленого вікна і виглянув назовні. Схоже, віконниця була відірвана, і зачинити її було неможливо. Тварюки ніде не було видно. Він озирнувся через плече. Підлога будинку виявилася кам'яною. Другого поверху не було. Біля однієї зі стін було викладене з цеглини вогнище, а над ним, уже загаслим, висів недоладний залізний казанок. Усе це виглядало таким примітивним. У який рік він потрапив? «Це просто видіння», – подумав він, – «сон наяву». Але чому ж тоді все здається таким реальним? Він знову виглянув з вікна. На дворі було тихо. З правого боку обійстя росли два ряди скелебруньок. Напевно, брюква чи ще якийсь овоч. Гладенька земля відбивала місячне світло. Куди ж поділася тварюка? Невже вона? Щось чорне і шкірогладке відірвалося від землі та з грюкотом вдарилось об вікно. Воно розтрощило раму, і Далінар, лаючись, повалився долі. Істота підім'яла його під себе. Якийсь гостряк шмагнув його по обличчю, розпанахавши щоку та рясно обрискавши кров'ю. Дівча знову завищало. «Світло!» – проривів Далінар. «Запаліть світло!» Він збоку зацідив істоті кулаком по надто м'якій голові, а другою рукою перехопив кігтисту лапу. Щока палала до болю. Щось шкребонуло його по боці, роздерши туніку і протягши шкіру. Піднатужившись, він рвучко відкинув від себе істоту. Та гепнулася об стіну, а захеканий Далінар, перекотившись, звівся на ноги. Поки в темряві кімнати звірюка знову спиналася на лапи, він навпомацьки заткував. У ньому прокидалися старі інстинкти, і біль відступав, змінюючись запалом битви, що пронизував його тіло. Йому необхідна зброя, ніжка від стола чи ослона. Кімната була така, замерехтів вогник. Ця жінка зняла чохол із запаленої глиняної лампи. Зовсім примітивної, на маслі замість буресвітла. Однак і такої було цілком достатньо, щоб освітити її нажахане обличчя та постать дівчинки, яка чіплялася за мішкувату сукню матері. У кімнаті стояли невисокий стіл та пара табуретів, але його увагу привернуло маленьке вогнище. Там, спершись на цегляний обмурівок і поблискуючи, неначе клинок честі з прадавніх переказів, стояла звичайна залізна коцюба. Її кінчик був білий від попелу. Далінар ринувся вперед, однією рукою вхопив це нехитре знаряддя і закрутив ним у повітрі, щоб відчути центр рівноваги. Свого часу його навчали класичні вітростійці, проте він натомість обрав димостійку, яка краще підходила для недосконалої зброї. Одна нога витягнута вперед, інша відведена назад, а меч, або як у цьому випадку коцюба, виставлений перед собою і націлений вістрям у серце супротивника. Лише завдяки рукам тренувань він не порушив набутої пози, коли побачив, що стояло напроти нього. Гладка, непроглядно чорна істота відбивала світло, немов калюжа смоли. Очей не було, а насаджена на еластичну безкісткову шию голова рясніла чорними, схожими на ножі зубами. Шість тендітних лап, що вигиналися з боків, здавалися затонкими, щоб утримати вагу легкого чорнильного тіла. «Це не видіння», – подумав Далінар, – «це кошмар». Клацнувши зубами, істота підняла голову і зашепіла, пробуючи повітря. «Солодка мудрість Батара», – видихнула жінка, пригортаючи до себе дитину. Тремтячими руками вона здійняла вгору лампу, наче збиралась захищатися нею. З надвору долинуло якесь шкреботіння, і крізь розбите вікно прослизнуло ще три пари павучих ніжок. Новоприбула звірюка забралася в кімнату та приєдналася до своєї товаришки, яка в нервовому вичікуванні припала до землі, на відстані обнюхуючи Далінара. У ній проглядала якась обережність, немовби вона відчувала, що перед нею озброєний або щонайменше рішучий супротивник. Далінар обізвав себе дурним, підносячи руку до боку, щоб зупинити кровотечу. Суто логічно він усвідомлював, що насправді все ще перебуває в казармі з Ренеріном. Усе це відбувалося у нього в голові, тож необхідності битися не було. Але кожнісінький інстинкт, кожна краплина честі спонукала його ступити кілька кроків убік та загородити собою жінку від звірюк. Видіння це, спогад чи марення, а залишитися осторонь він не міг. «Гебе!» – знервовано озвалася та. «За кого вона його мала? За чоловіка? А може за наймита?» «Не роби дурниць, ти не знаєш як!» Тварюки кинулися на нього. Далінар стрибнув уперед. Постійний рух був суттю демостійки. І крутнувся між двох нападниць, змахнувши коцюбою в бік. Він улучив поті, що зліва, глибоко розпоровши її аж надто гладку шкіру. Із рани пішов дим. Маневруючи позаду істот, Далінар знову наніс удар, підсікши лапи вцілілої звірюки, від чого та повалилася долі. А тоді використав силу інерції та заїхав плазом коцюби по морді пораненої тварини, яка саме обернулася і клацнула на нього зубами. Старий добрий запал, смак битви повністю поглинув його. Не роз'ярив, як декого, проте все довкола стало немов яснішим, чіткішим. М'язи були слухняними, а дихання глибшим. Він неначе ожив. Потвори знову напосілися на нього, і Далінар відстрибнув назад. Ударом ноги він перевернув стола, обрушивши його на одне із страховиськ. А тоді ввігнав коцюбу прямо в роззявлену пащу іншого. Як він і сподівався, середини рот звірюки виявився вразливим. Істота зашипіла від болю і відсахнулася. Далінар підскочив до перевернутого стола і відбив одну з ніжок. Миттю прихопив її та став у кинжально-мечовий варіант демостійки. Відбиваючись дерев'яною опорою від однієї з тварюк, він тим часом тричі зацідив по морді іншої, спричинивши глибоку рану на щоці, яка з шипінням взялася димом. З надвору долинув далекий лемент. «Кров моїх пращурів», – подумав князь, – «та їх тут не тільки дві. Треба було кінчати з ними. І то чим швидше. Бо якщо бій затягнеться, вони вимотають його скоріше, ніж він їх. Та ще й хто його зна, чи ці звірюки взагалі стомлюються». Він з криком стрибнув уперед. З чола градом котився піт, і в кімнаті ніби трохи потемнішало. Чи ні, не так, наче навелося на різкість. Лише він і тварюки, та ще вітер від помахів його зброї, та ще тупіт його ніг по долівці, та ще ритмічне пульсування його серця. Раптовий смерч його випадів спантеличив потвор. Одну він оперіщив ніжкою від столу, чим змусив позадкувати, а тоді накинувся на іншу, заробивши кігтистою лапою по руці, зате й всадивши коцюбу в грудину тварюки. Її шкіра спершу прочалася, а тоді піддалася, і кочерга легко проникла всередину. Далінарову руку окутав дим, що могутнім струменем повалив із рани. Він відсмикнув її, і чудовисько пошкотильгало назад. Його лапи на очах тоншали, а тіло здувалося, наче дірявий бурдюк із вином. Він знав, що атакуючи, сам підставляється під удар. Йому нічого не лишалося, окрім як прикритися здійнятою вверх рукою, коли інша тварюка наскочила на нього, черконувши лоб та лікоть і вгризаючись йому в плече. Далінар скрикнув, знову і знову молотячи по голові страховиська ніжкою від столу. Він намагався відірвати його від себе, однак створіння було надто жилавим. Тож князь ковзнув горілиць на підлогу, підібгавши ноги, а тоді різко розпрямив їх, перекинувши тварюку собі через голову. Ікла вирвалися з далінарового плеча. Ринула кров. Створіння гепнулося долі, задерши численні чорні лапи. У голові далінара паморочилося, проте він понад силу підвівся і став у стійку. Завжди тримай стійку. Потвора зіп'ялася на лапи майже водночас із ним. І князь змусив себе забути про білі кров, дозволяючи запалу сповнити його єство концентрацією. Він звів коцюбу. Ніжка від столу вислизнула з його обкривавлених пальців. Тварюка припала до землі, а тоді кинулася вперед. Далінар дозволив плинній за природою демостійці спрямувати себе. Він відступив убік і вдарив коцюбою по лапах страховиська. Воно спіткнулося. А князь розвернувся та, вхопивши кочергу обіруч, з усієї сили спрямував її донизу, прямо на хребет істоти. Удар був такої сили, що коцюба пропорола шкіру, пройшовши крізь тіло звірюки та вдарилася об кам'яну підлогу. Потвора заборсалася, грибучи всіма лапами, а з дірок у її спині та животі з шипінням виходив дим. Далінар відступив, витираючи кров із чола та випустивши з рук зброю, кінець якої все ще пронизував чудовисько, і вона із дзенькотом упала. «Трійця богів, Гебе!» – прошепотіла жінка. Він обернувся і побачив, що вона приголомшено дивиться на туші, які продовжували здуватися. «Я повинна була допомогти», – бурмотіла вона, – «вхопити щонебудь і вдарити їх. Але ти діяв так швидко. Це зайняло всього кілька ударів серця. Де? Як?» Вона зосередила на ньому погляд. «Я ніколи не бачила нічого подібного. Гебе, ти бився, немов один із самих променистих. Де ти цьому навчився?» Далінар не відповів. Він стягнув із себе сорочку, морщачись від болю в ранах, який знову повернувся. По-справжньому серйозного ушкодження зазнало лише плече. І саме ця рана була небезпечною. Його ліва рука починала німіти. Князь роздер сорочку надвоє, обмотавши одну половину навколо глибокого порізу на правій руці, а з іншою зробив тампон, який притиснув до плеча. Відтак підійшов до помітно схудлого тіла, яке тепер радше скидалося на чорний шовковий мішок, і висмикнув з нього коцюбу. Тоді рушив до вікна. Стало зрозуміло, що інші будинки також зазнали нападу. Там світилися вогні, а вітер доносив приглушені крики. «Нам треба перебиратися в безпечне місце», – сказав він. «Тут поблизу є погріб».
«Що-що є?»
«Печера в скелі. Рукотворна чи природна?»
«Печер немає», – сказала жінка, стаючи поряд із ним біля вікна.
Хіба таке можливо, щоб людина зробила в камені дірку? Сколкоспройцем або душезаклиначем, або й просто гірничим способом, хоча це може бути складно. Адже виробки забиватиме кремом, а великобуряні дощі становитимуть надзвичайно велику загрозу через підтоплення. Далінар знову виглянув у вікно. У місячному світлі виднілися темні силуети, а деякі простували в їхньому напрямку. Відчувши запаморочення, він хитнувся, втратив багато крові. Стипивши зуби, Далінар встояв на ногах, спершись на віконну раму. Скільки ще триватиметься видіння? Нам потрібна річка, якась водойма, щоб збити їх з нашого сліду. Поблизу знайдеться щось таке. Жінка кивнула та зблідла, помітивши темні постаті в нічному мороці. Гей, жінко, візьми дівчинку. Дівчинку? Це ж Селі, наша дочка. І відколи це є для тебе, гей, жінко? Невже так складно сказати «Таффа»? Грім і блискавка, Гебе, що з тобою? Він похитав головою, підходячи до дверей, та відчинив їх, усе ще тримаючи в руках Куцюбу. «Прихопи лампу. Світло не видасть нас. Навряд чи вони здатні бачити». Жінка підкорилася, спішно схопивши за руку Селлі. На вигляд дитині було років 6-7, а тоді вийшла на двір услід за Далінаром, несучи глиняну лампу, тендітний вогник якої мерехтів у темряві. За формою він чимось нагадував пантофлю. «Де річка?» – запитав Далінар. «Ти ж знаєш». «Таффо, я вдарився головою», – промовив князь. «Мені світ перед очима крутиться, навіть думати важко». Зачувши таке, жінка вочевидь стривожилася, але висновуючи з усього, вдовольнилася його відповіддю. Вона вказала в напрямку від села. «Ходімо», – сказав він, рушаючи в темряву. «І часто нападають ці тварюки». «Може, у періоди руйнацій, але не на моїй пам'яті». «Грім і блискавка, Гебе, тебе треба зводити до...» «Ні», – відрізав князь, – «ми підемо далі». І вони попрямували стежкою, що звивалася вгору, ведучи вглиб хвилеподібної скельної формації. Далінар увесь час озирався назад, на селянські будиночки. Скільки ж людей помирало там, унизу, розтерзані цими тварюками, виплодами гієни? А де ж солдати тутешнього ясновельможного? Можливо, це сільце було аж надто віддаленим і важкодоступним, щоб перебувати під безпосереднім захистом якогось градоправителя. Або, що цілком можливо, у цю епоху та в цьому місці життя було влаштоване інакше. Доведу жінку з дитиною до річки, а тоді повернуся й організую оборону, якщо хтось іще залишиться в живих. Ця думка здавалася сміховинною. Йому доводилося спиратися на Коцюбу, щоб не впасти. Як це він збирається організовувати оборону? Князь послизнувся на крутому відтинку стежки, і стривожена Таффа поставила лампу і ухопила його за руку. Місцевість була всипана валунами і скелебруньками, які порозпускали своє гудиння і листя назустріч прохолодній вологій ночі. Воно шелестіло на вітрі. Далінар вирівнявся, а тоді кивнув жінці та жестом звелів їй йти далі. У темряві ночі почулося слабке шарудіння. Далінар напружився і обернувся. «Гебе?» – зляканим голосом запитала жінка. «Підніми вище лампу». Та послухалася, і схил залило мерехтливе жовте світло. Через скелебруньки й валуни скрадалася добра дюжина опівнічно-темних плям із занадто гладкою шкірою. Чорними були навіть зуби та кігті. Селі заскімлила, тісніше пригортаючись до матері. «Тікайте!» – тихо промовив Далінар, здіймаючи Коцюбу. «Гебе вони! Тікайте!» – крикнув він. «Але вони й попереду нас!» Повернувшись, він помітив такі ж темні плями далі на стежці. Князь вилаявся й озирнувся довкола. «Туди!» – сказав він, вказуючи на високу й пласку скелю неподалік. Далінар штовхнув Таффу вперед, а та потягла за собою Селлі. Їхні блакитні сукні з суцільних шматків тканини замайоріли на вітрі. Вони бігли швидше, ніж князю дозволяв його стан. І Таффа першою дісталася прямовистої скелі. Жінка глянула вгору, немов приміряючись забратися наверх. Для цього стрімчак був надто крутим. Далінар просто хотів, щоб його спину прикривало щось надійне. Він ступив на пласку, відкриту ділянку скельної породи, перед самим останцем. І здійняв зброю. Чорні тварюки обережно пробиралися через каміння. Може, їх вдасться якимось чином відволікти, щоб його дві супутниці отримали шанс врятуватися. Та як же паморочилося в голові? Чого б я тільки не дав за свого скулкозбройця? Селі розплакалася. Мати намагалася втішити доньку, але в її власному голосі вчувався розпач. Вона все зрозуміла. Знала, що ці згустки чорноти, немов клапті ожилої ночі, розтерзають їх на шматки. Яке це слово вона щойно вжила? Руйнація. Про них згадувалося в книзі. Руйнації траплялися упродовж напівміфічних днів Мороку, ще до того, як розпочалася історія в справжньому розумінні. До того, як людство перемогло спустошувачів, а війна перемістилася на небеса. Спустошувачі. Чи не ними були ці істоти? Міфами. Міфами, які ожили, щоб убити його. Кілька тварюк стрибнуло вперед, і він відчув, як його знову приймає запал, підсилюючи помахи зброї. Ті обачно відскочили назад, вишукуючи слабини в його обороні. Інші нюхали повітря, неспокійно чатуючи. Вони хотіли добратися до жінки й дитини. Далінар зробив випад і змусив їх відступити, сам не відаючи, звідки взялися сили. Одна з потвор підібралася ближче, і він замахнувся на неї, ставши в домостійку, оскільки для нього вона була найбільш звичною. Ці удари на відліг, ця грація. Він із силою опустив зброю, влучивши в бік тварини, але ще дві стрибнули на нього збоку. Кігті шматували його спину, і під такою вагою він упав на каміння. Лаючись, князь перекотився і ударив по чвару кулаком, відкинувши її назад. Інша ж укусила його за зап'ясток, і від спалаху болю він мимоволі випустив коцюбу. Далінар рикнув і зацідив кулаком тварюці в щелепу, яка рефлексивно розтиснулася, звільняючи його руку. Чудовиська насідали. З горем бідою князь звівся на ноги і, спотикаючись, позадкував до стрімчака. Жінка пожбурила лампу в тварюку, яка підібралася надто близько. Масло бризнуло на каміння і захорілося. Однак було схоже, що вогонь ані трохи не заважав цим істотам. Такий порух залишив без захисту селі, оскільки замахнувшись, Тафа втратила рівновагу. Одне страховисько збило жінку з ніг, тоді як інші кинулися до дівчинки. Але Далінар першим скочив до неї і, схопивши в обійми, опустився на почіпки, прикривши своїм тілом від монстрів. Один застрибнув йому на спину. Кігті протяли шкіру. Селі захникала від жаху. Таффа несамовито кричала. Потвори насідала з усіх сторін. «Чому ти показуєш це мені?» – заволав Далінар у ніч. «Чому я маю проживати саме це видіння? Будьте проклятий!» Кігті шматували спину, яку той дугою вигинав від болю, продовжуючи притискати дівча. Він звів очі вгору, до неба. З нього падав блискучий синій вогник. Він скидався на метеорит, що летить з неймовірною швидкістю. Далінар скрикнув, коли вогник вдарився об землю недалеко від них, від чого на всі біч розлетілися кам'яні одробини. Земля затряслася, тварюки завмерли. Далінар повернувся в той бік і здивовано побачив, як вогник підводиться, розправляючи руки та ноги. То була ніяка не зірка, то виявилась людина. Так, людина в сяючій блакитній сколкозбруї і сколкозбройцем в руці, а з її тіла здіймалися струмені буресвітла. Тварюки люто зашипіли і зненацька кинулися на прибульця, геть забувши про Далінара і дві інші жертви. Сколкозбройний підняв свій меч і майстерно замахав ним перед собою, роблячи випади. Далінар лежав приголомшений. Це було не схоже на жодного із сколкозбройних, яких він коли-небудь бачив. Збруя світилася рівним блакитним сяйвом, а метал покривали гравіровані гліфи. Як знайомі йому, так і ні. З кожного клубочилася блакитна пара. Плавно рухаючись і подзенькуючи збруєю, воїн рубав тварюк. Він без видимих зусиль розтинав їх навпіл, жбурляючи в ніч кавалки, з яких клубочився чорний дим. Далінар підповз до Тафи. Вона була жива, хоча в її боці зяяла рвана рана. Селі торсала матір і заходилася плечем. «Треба щось робити», – промайнуло в голові приголомшеного князя. «Заспокойся. пролунав чийсь голос. Далінар нахилився, обертаючись, і побачив, що поряд із ним спустилась навколішки жінка у вишуканій скулкозбруї, яка тримала в руці щось яскраве. Цим щось виявилися топаз і геліодор, вставлені у спільну металеву оправу тонкої роботи, причому кожен із каменів був завбільшки з кулак. Жінка мала світло-брунатні очі, які, здавалося, сяїли в темряві. Шолома вона не носила, а волосся було зібране ззаду в жмут. Воїтелька здійняла руку і торкнулася його чола. Тілом прокотилася льодова хвиля, і біль раптом щез. Жінка подалася вперед і торкнулася Таффи. Плоть на руці тої вмить відросла. Понівечений м'яз залишився на місці, але решта тканин просто утворилася там, де були вирвані цілі шматки. Зверху їх затягнуло шкірою, і від рани не залишилося сліду. Лиш сколкозбройна стерла кров і клапті плоті білою ганчіркою. Сповнена благоговіння, Таффа звела на неї очі.
«Ви прийшли», – прошепотіла вона. «Слава всемогутньому!»
Сколкозбройна підвелася. Її обладунок сяяв рівним бурштиновим світлом. Усміхнувшись, вона повернулася убік, і в її руці матеріалізувався імли сколкозброєць. І лицарка кинулася на допомогу товаришу. «Це ж треба. Жінка і сколкозбройна», – подумав Далінар. Він ніколи не бачив нічого подібного. Князь обережно підвівся. Він почувався здоровим і сильним, ніби щойно прокинувся після тривалого нічного сну. Стягнув імпровізовану пов'язку і оглянув ушкоджену руку. Старши кров і шматки відірваної шкіри, Далінар виявив, що рана під ними повністю загоїлася. Він кілька разів глибоко вдихнув, тоді стенув плечима, підняв коцюбу і долучився до битви.
«Гебе!» – крикнула ззаду Таффа. «Чи ти здурів?»
Той не відповів. Він не міг просто сидіти осторонь, доки двоє незнайомців билися, захищаючи його. Чорних почвар було кілька дюжин. Він помітив, як одна з істот нанесла дряпучий удар по блакитних латах лицаря. Кіготь занурився в метал, залишивши рубець, а обладунком розповзлися тріщини. Ці сколкозброєні наражалися на реальну небезпеку. Жінка у збруї обернулася до Далінара. Тепер на ній був шолом, і коли вона встигла його одягнути? Сколкозбройна виглядала приголомшеною, побачивши, як Далінар накинувся на одну з чорних тварюк і перетягнув її коцюбою. Ставши в димостійку, він парирував випад у відповідь. Жінка-воїн розвернулася до свого товариша, і вони обоє стали у стійки, утворюючи трикутник із Далінаром, який тримався ближче до стрімчака. Поряд із двома сколкозбройними баталія просувалася значно веселіше, ніж допіру в будинку. Він зумів розправитися лише з однією тварюкою. Ті були пруткими і сильними, тож Далінар переважно оборонявся, намагаючись відволікти їхню увагу та послабити тиск на сколкозбройних. Істоти не відступали, вони продовжували нападати, доки жінка-воїн не розрубала навпіл останньої з них. Захеканий князь перевів подих і опустив коцюбу. У напрямку до села з неба впали та й продовжували падати інші вогники. Ймовірно, теж приземлилися кілька цих дивних сколкозбройних. «Що ж», – пролунав гучний голос, – «повинен сказати, що мені ще ніколи не випадала честь битися пліч-опліч із товаришем, котрий мав би таке нестандартне озброєння». Далінар обернувся і побачив, що сколкозбройний розглядає його. Куди подівся його шолом? Лицар стояв, поклавши меча на покрите бронею плече, і дивився на Далінара настільки світлими блакитними очима, що ті здавалися майже білими. А чи то вони просто сяяли, променіючи буресвітлом? Його шкіра була темно-брунатною, як у макабакі, а коротко підстрижене волосся чорним і кучерявим. Збруя воїна більше не світилася, хоча один великий символ, нанесений по центру нагрудника, все ще тьмяно поблискував голубим. Далінар упізнав цей знак. По-особливому стилізоване зображення подвійного ока. 8 сфер, з'єднаних із двома посередині. Це був символ загублених променистих, ще коли вони називалися променистими лицарями. Сколкозбройна дивилася в бік села.
«Хто навчав тебе володіти мечем?» – запитав лицар у Далінара.
Великий князь глянув йому в очі. Він і гадки не мав, як відповісти.
«Це мій чоловік Геб, добрий лицарю», – пояснила Тафа, вибігаючи наперед і ведучи доньку за руку. Наскільки мені відомо, він зроду не бачив меча.
«Мені не знайомі твої стійки», – сказав воїн, «але в них проглядає натренована точність. Такий рівень майстерності досягається лише після багатьох років правляння. Мені не часто траплялося бачити, щоб людина, хай там лицар чи солдат, фехтували так віртуозно, як ти».
Далінар усе ще мовчав.
«Що, не припас для мене слів?» – усміхнувся Сколкозбройний. «Ну і нехай. Та якщо ти раптом захочеш знайти застосування усім цим загадковим умінням, ласкаво просимо в Урітіру».
«Урітіру?» – перепитав князь. «Десь він уже чув цю назву».
«Так», – відказав лицар. «Не можу гарантувати тобі членства в одному з орденів, бо це не від мене залежить. Але якщо мечем ти орудуєш не гірше, ніж опалювальним начинням, то я впевнений, що тобі знайдеться місце серед нас».
Він повернувся на схід у напрямку села.
«Перекажи іншим, що знаки на кшталт цього не з'являються з доброго дива. Гряде руйнація».
Він глянув на свою товаришку.
«Я піду, а ти охороняй цих трьох і проведи до села. Ми не можемо залишити їх самих серед небезпек цієї ночі».
Та кивнула. Блакитний обладунок лицаря тьмяно засвітився, і за мить той здійнявся у небо так, неначе впав у нього. Приголомшений Далінар незграбно позадкував, спостерігаючи, як злітає вгору осяйна блакитна постать, а тоді дугоподібно знижується, наближаючись до села.
«Пішли», – сказала Сколкозбройна, і її голос бранів, луною відбиваючись від стінок шолома. Вона попрямувала схилом униз.
«Зачекай», – гукнув до неї Далінар, поспішаючи вслід, а Тафа, вхопивши доньку, кинулася за ними. Позад них догорало розлите масло. Жінка-воїн уповільнила ходу, щоби Далінар і Тафа поспівали за нею.
«Я хочу запитати», – промовив Далінар, почуваючись по-дурному. «Який зараз рік?»
Лицарка обернулася до нього. Її шолом кудись зник. Він спантеличено закліпав очима. Коли вона встигла його зняти? На відміну від свого товариша, жінка мала світлу шкіру. Не бліду, як у шинів, а від природи трішки смагляво, неначе в Алетійки. «Восьма епоха, 337 рік».
«Восьма епоха», – подумав Далінар. «І що б це означало?»
Це видіння було не схоже на решту. По-перше, усі інші тривали коротше. І той голос, що промовляв до нього. Чому його не чути?
«Де я?» – знову звернувся до жінки Далінар. «У якому королівстві?»
Лицарка насупила брови.
«Хіба ти не зцілився?»
«Я в порядку. Просто мені треба це знати. В якому я королівстві?»
«Це Натанатан».
Далінар видихнув. «Натанатан. Розколоті рівнини розташовувалися на території, яка колись була Натанатаном. Це королівство впало багато століть тому».
«І ви воюєте за короля Натанатану?» – допитувався великий князь.
Його співбесідниця засміялася. «Про мене сті лицарі не воюють за жодного з королів. Вони б'ються за всіх монархів водночас».
«Ну, а де ви живете?»
«Наші ордени базуються в Урітіру, але ми живемо в містах по всій Алетелі».
Далінар застиг на місці. Алетела. Такою була історична назва території, що пізніше стала Алеткаром.
«І ви перетинаєте кордони королівств, вирушаючи на битви?»
«Гебе», – втрутилася Тафа. Вона виглядала дуже стурбованою. «Адже ти пообіцяв мені, щоб захистити нас. Якраз перед тим, як пішов шукати селі. У тебе й досі каша в голові. Пані лицарко, чи не могли б ви зцілити його ще раз?»
«Я маю заощаджувати регенерат для інших, які могли отримати поранення», – відповіла жінка, дивлячись на село. Здавалося, бій стихав.
«Зі мною все гаразд», – гнув своє Далінар. «Але Тела, ви там живете?»
«Це наш обов'язок і привілей», – відказала жінка. «Пильнувати від руйнації. Одне королівство вивчає мистецтво війни, щоб решта могла жити в мирі. Ми помираємо, щоб жили ви. Такою завжди була наша доля».
Далінар непорушно стояв, осмислюючи почуте. «Нам потрібен кожен, хто здатен битися», – мовила лицарка. «І всі, у кого є відповідне бажання, мають неодмінно прибути до Алетели. Битва, навіть ось ця, проти 10 смертей, неминуче змінює людину. Ми навчимо тебе воювати, не руйнуючи себе. Приєднуйся до нас».
Далінар мимоволі кивнув. «Для кожного пасовища необхідні три речі», – продовжила жінка. І її голос змінився, ніби вона цитувала по пам'яті. «Стада, щоб рости, пастухи, щоб доглядати, і стражі по краях. Ми алетелійці, і є тими стражами, воїнами, котрі захищають і б'ються. Ми хоронителі жахливого мистецтва умертвіння, яке з настанням руйнації передаємо іншим.
Руйнація, повторив Далінар, адже це означає спустошувачі, еж? То це проти них ми билися цієї ночі.
Лицарка поблажливо шмигнула носом. Ось це? Спустошувачі? Ні, це була опівнічна сутність. Хоча хто випустив її, все ще лишається таємницею. Вона глянула убік, і її обличчя зневиразнилося. Гаркейлен каже, що руйнація близько. А він не часто помиляється. Він ніч прорізав раптовий зойк. Жінка вилаялась і глянула у той бік. «Чекайте тут. Покличте мене, якщо сутність повернеться. Я почую». І ринулася в темінь. Далінар підняв руку, розриваючись між бажанням кинутися вслід і необхідністю залишитися охороняти Тафу та її доньку. «Прародителю бур», – подумав він, усвідомлюючи, що їх залишили в темряві, адже поряд більше не було осяйного обладунку лицарки. Він обернувся до Тафи, та стояла на стежці поряд нього, і в її очах застиг дивний вираз. Вони немов дивилися всередину. «Тафо», – звернувся до неї князь. «Я сумую за цими часами», – промовила жінка. Далінар відскочив. Це був не її голос, а чоловічий, низький і владний. Саме він промовляв до князя у кожному видінні. «Хто ти?» – запитав Далінар. «Колись вони були єдиним цілим», – сказала Тафа, «чи хто б то не був іще. Ці ордени, люди, звісно, виникали проблеми і конфлікти, проте вони мали спільну мету». Далінара продер мороз. Щось у цьому голосі завжди здавалося йому віддалено знайомим, навіть у найпершому видінні. «Прошу, скажи мені, до чого це все? Навіщо ти показуєш мені такі речі? Хто ти? Якийсь слуга всемогутнього?» «Якби я лише міг допомогти тобі», – промовила Тафа, дивлячись на Далінара, але пускаючи повз вуха його запитання. «Ти повинен об'єднати їх». «Я вже чув це раніше, але мені потрібна допомога. Те, що лицарі розповідали про Алеткар, правда? Ми справді зможемо такими стати?»
«Розмови про гіпотетичне заборонені», – відказав голос, «а розмови про минуле залежать від точки зору. Однак я спробую допомогти».
«Додай мені щось істотніше з розпливчасті відповіді». Тафа похмуро дивилася на нього. Якимось дивом лише при зоряному світлі вдалося розгледіти її брунатні очі. По той бік їхнього погляду крилося щось глибоке і загрозливе. «Скажи мені хоча б от що», – промовив Далінар, хапаючи за можливість поставити конкретне запитання. «Я довіряв великому князю Садеасу, але мій син Адолін вважає, що я поводився по-дурному. Мені варто й далі вірити Садеасові?»
«Так», – відповіла незрима сутність. «І це важливо. Не дозволяй собі погрузнути у чварах. Будь сильним, чини по честі, і честь допоможе тобі».
«Нарешті», – подумав Далінар, – «хоча б щось конкретне». Він почув голоси. Темний краєвид довкола Далінара затуманився. «Ні», – він потягнувся до жінки, – «не відсилайте мене поки назад. А що мені робити з Алгокаром та війною?»
«Я дам тобі знати, що зможу». Голос став нерозбірливим. «Вибач, що не даю більшого».
«То що це за відповідь?» – проривів Далінар. Він смикався, силкуючись звільнитися. Його тримали чиїсь руки. Звідки вони взялися? Князь лаявся, відбиваючись від них, і звивався, намагаючись вирватись. А тоді завмер. Він був у казармі на розколотих рівнинах, і по даху барабанив тихий дощ. Найгрізніша частина бурі минулася. Кілька солдатів утримували Далінара долі, а стривожений Ренарін уважно спостерігав. Далінар застиг із відкритим ротом. Він кричав. Бійці виглядали збентеженими. Вони переглядалися між собою, уникаючи його очей. Якщо все відбувалося, як і раніше, отже він сповна відігрував усе, що бачив у сновидінні. Говорив по-теребарському і вимахував руками.
«Мій розум прояснився», – сказав Далінар. «Усе добре, можете відпустити мене».
Ренарін кивнув іншим, і ті нерішуче забрали руки. Княжич, затинаючись, забелькотів якісь пояснення. Мовляв, батька просто взяла нетерплячка. Аж надто закортіло в бій. Вийшло не так переконливо. Далінар відійшов у дальній кінець казарми, опустився на підлогу між двох змотаних матраців і ритмічно вдихаючи-видихаючи думав. Він довіряв своїм видінням. Але останнім часом його похідно-польове життя стало достатньо складним і без того, щоб довколишньо вважали його божевільним. Чини по честі, і честь допоможе тобі. У видінні йому веліли довіряти Садеасу. Та він ніколи не зможе пояснити цього Адолінові, який не лише ненавидів Садеаса, але й уважав видіння виплодом хворого розуму Далінара. Єдине, що йому лишилося, це діяти, як діяв, і якимось чином віднайти спосіб, щоби змусити великих князів співпрацювати.